blaðsíða 79. Mállýskur. Í flestum tungumálum heimsins er að finna mállýskur, þótt að séu mismargar eftir eðli hvers tungumáls fyrir sig. Í íslensku felast mállýskur helst í hljóðfræðilegum muni á framburði orða eftir því hvar á landinu fólk býr eða hvenær það er fætt. Sumar mállýskur eru býsna lífseigar en aðrar eru á undanhaldi og jafnvel í útrýmingarhættu. En jafnharðan skjóta nýjar mállýskur upp kollinum. Mörgum þykir þetta miður því gaman er að halda í sérkenni tungumálsins og gamlar mállýskur eru hluti af þeim. Hugsaðu þér lífið ef allir væru eins og töluðu eins. Það væri bara alls ekki eins litríkt og skemmtilegt. Hér á landi skilja allir alla þrátt fyrir að sum orð séu borin mismunandi fram en víða annarstaðar í heiminum þekkist það að einstaklingar með sama móðurmál en mismunandi mállýskur eiga fullt í fangi með að skilja samtölin til fulls. Þeir skilja því ekki allt sem þeim fer á milli. Lengi vel gerðu norrlendingar grínað reykvíkingum og línmælinu með því að segja með ýktum hætti það er væta og bleita á götunum í Reykjavík. Sunnlendingar gerðu sömuleiðis góðlátlegt grínað norrlendingum og sögðu þá prumpa í stampin. Í ramma hægra megin á síðunni stendur þið þekkið NG og NK regluna. Þar er kennt að skrifa skuli grannan sérhljóða á undan NG og NK. Grannir sérhljóðar eru kommulausir og breiðir sérhljóðar með kommu. Einfalt, ekki satt. Jé. Engin vill eigan. Heyrst hefur að stafurinn jé sé hálf umkommulaus í stafrófinu. Samhljóðarnir vilja ekki sjá hann og því síður sérhljóðarnir. Hvað er til ráða?